ez aurrera guaz, hogeta zazpi minutu besterik ez bederatzietarako. Lehen besan dutzu dugu, ez da? Bilboko Uriola eta Prest edabideak zarratu itxi egingo dituela betiko gainera abendu amaieran arrazoi ekonomikoen ondorioz. Azken urteetan, diru laguntzak handitu egin deutzi esan za, baina landa guzti be, ba ez da ez ailegetan, gastu guztiei aurre egiteko, eta beraz, Bilbok euskarazko edabide bi galduko ditu. BLB, kooperatibi arduratzen da edabide bi horretaz, eta geuga zementxe, kooperatibi horretako kidea dan, Jon Intxaurraga daukagu honetaz azalpenak emoteko. Jon, apa egunon.
Egunon bai.
Bueno, azteko bentsat, eskatuko dutzut, BLB kooperatiba bera zer dan azaltzeko, nortzu batzen zarien bertan, eta zein dan, edabide bi honeetan BLB-ek daukan zeregina.
Bueno, ba, BLB da Uriola eta Presten argitaratzailea. Hasieran irukide geunden, Berbaiz Euskal Elkartean, ni naiz Berbaizukoa, Azapala eta Batana Batu, beste biak Santutxukoak ziren, Batana Batuk Berton aldizkaria argitaratzen zuen, 2017an desagertu zena.
Bai.
Eta erabaki genuen batzea bat egiteko Bilbo mailan eta horren ondorioz ere sortu genuen Uriola. Azapala eta Batana Batu desagertu egin ziren eta lortu genuen gero Abante konpartzak bat egitea. Eta bele, eta hori da apur bat labur bele beren historia.
Eta hortxe kooperatiba horretan leben dagoz, Prest eta Uriola esan dugu moduan, Prest eta Uriolaren ganeko zertzela da batzupe eskatuko dutzu daz, gure entzuleek esakutuko dabe, eta Bilbokoek gehiago esakutuko dabe, eta Bizkaian zeharrekoek be entzutea akaso izango dabe, baina ez dituego komunikabide Davide Bionek ainondo be esakutuko. Prest aldizkaria eta Uriola agerkari digitala, ez da?
Bai, bueno, Prest aldizkaria da, Deustualdeko tokiko aldizkaria, Berbaizuk bultzatuta, eta 20 urte baino gehiago dauka. Eta Uriola da, agerkari digital bat, Getxon iruka dagoen moduan, edo Aiaraldea, Bilbokoa, eta bertan, Bilboko berriak egoteaz gain, horre ara ere, igotzen dira, Zorrotz Morotz aldizkaria, Prest bera, bere garaian Berton, hortik erentzun alda Bilbo Hiri Irratia, topagune bat ere bada. Bilboko albistei buruzkoa euskeraz. Eta tokiko agerkari bakarretako bat. Bakarra, agerkaria bakarra da, eta gero irratia Bilboria irratia da geratzen zaigun bakarra Bilbon.
Honek Prestek eta Uriolak lantalde bera dabe, ala ezberdina dira?
Lantalde ezberdinak dira. Prest berez Deustualdeko aldizkaria da, eta lantaldea Deustualdekoa da, liberatu bat dago, eta gero kolaboratzaileak. Eta Uriola antzerako, baina Bilbo mailakoa beste langile bat, beste liberatu bat dago, eta beste kolaboratzaile batzuk, beste gai batzui buruz idazten dutenak.
Lantaldia dinugu, baina langile asko bestira egia zan, ez?
Langile bana. Eta gero Berbaizuk bi liberatu dauzka, eta haien ordu batzuk ematen dituzte BLB-ko administrari lanetan.
Dinozue, diru laguntzek gora eginda belazken urteetan, baina alanda guzti be, ez dala ailegetan. Zain izan da bilakaera, edo joera, edo garapena urteotan?
Bueno, nik uste dut dago solotuta dagoela krisi ekonomikoekin. Hasieran prestasi zenean, sarrera propioak handiagoak zirma, publizitate gehiago zegoelako, baina gero krisi ekonomikoekin, diru sarrera propioak berantza egin dute, eta era berean egia da azken urteotan batez ere Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren partez gure eskaerak entzun dituzte eta diru laguntza eta baldintzak hobetu dituzte, baina bez gure kasuan guk uste dugu udalak gehiago egin al zuela. Horrez gain esan behar da guk ere ez dugula lortu diru sarrera propioak nahiko lortzea eta azken urteotan nik uste dut hori guztioi gertatu zaigula. Publizitateak bere egin duela eta hori ere guri gertatu zaigu, eta gainera horrez gain, guk ere ez dugu lortu bazkide berriak erakartzea Abante izan ezik.
Esan dugu moduan, ez da? Eta, bueno, egoerea antzekoa bietan izango da gainera, ez da? Bai Presten eta baita Uriolan, ez da? Oda publizitatea lortu ez izana, eta hori bietakoa izango da, ez?
Bai, bietakoa da, egia da Prest errotuago dagoela Deustualdean, baina, klaro, Prestek beste gastu bat zekarren paperezkoa zelako.
Ja.
Orduan, claro, horren ondorioz, diru laguntza berkatu, diru sarrera propio gehiago behar dira eta ez ditugu lortu.
Papera bera gainera, azken urteetan asko karutu da, ez?
Bai, pilo bat karutu da, eta gainera gertatu dena urte batzutan izan da, bale, diru laguntza edo diru sarrei utzi diegula, baina gastuak igo dira. Claro, horren ondorio ze gertatu da, ba, galerak.
Horixe egoerea beraz, presten, papera dinoguluz beste kalut dagoalako, imprentak eta bestelakoak, Uriola, kaso, Agerkari Digitala izan da, ez da engareztia izango, baina aranda guzti be, basarrerakin ez da nahikoa, ez?
Hori da, eta gainera, ba, digitala izan da, publizitatea ere ez da inaltua, edo ez da inbeste publizitatea sartzen hori ere gertatu zaigu, eta gainera beste gauza bat ere gertatzen da, liberatu bakar batekin eta lantalde txiki batekin Bilbo osora heltzea, benetan oso zaila da, iaia ezinezkoa. Hori ere kontuan hartu behar da, ze deustu aldean bai lortu duguna, ba, aldizkari arrotzea, Bilbon ikuste dut ez dugula lortu, eta horrek ere ondoriak ekarritu, ba, hori ikusten da diru sarreretan.
Imaginatzen dut, ahalegin guztiak ingo zendu ezala aurrera aterateko edabideo bi honek, baina ezinezkoa izan dela, ez?
Bai, ahaleginak eta bi egin ditugu, guztiak, baina horrek kontuan hartu behar da, lehen esan duguna, langile bakar batekin edo bi langilekin eta lantaldetxo batekin, ba, hainbesteko, hain erronka handiei erantzutea oso zaila da, are gehiago gaur bezalako munduan oso handia dena, eta horregatik ba, ez dugu lortu proiektuak bizirik jarraitzea, eta hori da gertatu zaiguna, bai.
Baina, Bilbon bertuan begi esan, informazio eta albiste pilo bat dago, jarraitzeko asko dago.
Bai, eta hor, hildoak aukeratu behar dira, baina hildoiek ere irakurleak karri behar dituzte, Bilbo bezalako amaraunean gure buruatera behar dugu, eta euskerak berak, ba, zailtasunak ekarri arren, ba, txikia izateak ere zailtasunak ekarri dizkigu Bilbo mailan, ze oso zaila da el korreo dodiarekin edo kadena zerrekin lehiatzea. Gainera Bilbon ere baude ba, beste maila bateko komunikabideak, maila nozarenekoak, Espainia mailakoak, hau da oso plaza zaila da.
Bai, azkanean lehiakide komunikabide guztia dira, eta ez bakarrik txikiak, edo lekukoak, edo euskerazkoak, edo edabide guztia dira azkamatean lehiakideak.
Hori da, eta hau adibidez saiatu gara ba, gai jakin batzuk lantzen, agian guri irakurleentzat hurbilagoak izango dira, eta agia da, ba, irakurriak ere izan ditugula, edo, bai, baina ez da nahikoa izan, eta gainera horren ondorioz ez dugu ekarri publizitaterik, eta azkenean edabide bat aurrera ateratzeko bat dirua behar duzu. Horrez gain ere esan egin behar dugu, BLB-ko langileen egoera gu duintzen saiatu garela, baina oso zei izan da eta prekaritatea ere igertzen da, komunikabide bat aurrera atera orduko zaidez badago langile aldaketa handia, eta gainera, ez hori bakarrik. Egoerak berak, ba, zailtzen du langileak fidelizatzea, eta fidelizatzeak badakar nola baiteko jarraipena, ba, batez ere gure kasuan azken urtutan lortu ez duguna, ze azken irula urtetan agian 10 langile pasatu dira berbaizu eta bereko langileen artean, eta horrela oso zaila da edozein proiektu egonkortzea. Horrez gain, ba, lehen esan duguna, 2008ko krisi ekonomikoak gogor jogintuen, COVID-ak ere gogor jogintuen, ba, esken batean, ba, hori gertatu da. Dena den, niziatzen naiz bai korra izaten, eta pentsatzen, ba, bueno, ba, duela 20 urte, deustuko gazte zoro batzuek, ba, prest sortzea erakizuten moduan, agen hemendik urte batzutera beste prest bat, edo beste berbaizu, barkatu, edo beste Uriola bat, ba, sortuko dute beste gazte zoro batzuek, edo euskaltzale zoro batzuek.
Momentu zoran beste proiekturik edo, lanburuan edo, ez dago, ez daukazu, ez?
Ba, a ber, berbaiz euskal karteak bizirik dago eta jarraituko dugu.
Bai.
Horrez dago zalantzarik. Zorionez, ba, buru jabeak izatea lortu dugulako. Eta guk aurrera jarraituko dugu gure proiektuekin, ba, txantxikurekin, Elorri Bertso Eskolarekin, Berbalagunekin, gero, ba, entrenatzen proiektuarekin bebai, Euskara Batzordek antza ere aurrera jarraituko dute, ze hor, Biloko Udalaren partez edilaguntza aldaketa bat egongo da, eta ez dakik gora indik zenbatera inora egingo digun, eurekin egon ginen, eta borondote honera kutsi dute, baina bere esokerez banagoia murrizketa txiki bat egongo da, eta hor gu zehetzen ari gara beste ate batzuk jotzen, ba, osatzeko, ze horra dibidez, Deustu aldeko, ba, bost zentrotan, Euskara Batzordeak ditugu, ba, Euskararen aldeko ikasleko osatutakoak, eta hor ba normalkuntza arduradunekin batera basaiatzen gara ba guk dinamizatzen dugu ba euskaren aldeko lana hor instituto barruan ta batez ere erabilera ba eragitea helburu daukana. Mm-hmm. Eta hori da badibez gure proiektuetako bat eta horrekin ba jarraituko dugu aurrera.
Horregaz martxan ibiliko sarie, baina egia da euskarak dana behar dagoela, danok behar gaituela eta jakina ba euskarazko edabide bi galtzea handia da Bilbon euskararentzako.
Bai, horregaitik nik entzuleak animatu nahi ditut bueno, euskal elkarteekin edo inguruko proiektu euskaltzalekin bat egitera, bakoitzak alduen moduan lagundu dezake, bai, dirua jartzen, bai arrazak bidaltzen nahi bidez, ba prestera hori, ba gure kolaboratzaileetako batek Deustuko Argazki Zaharrak bidaltzen zituen, bai artikulak idazten, publizitatea jartzen, badaude modu asko, ba euskal elkarteekin edo euskarazko edabideekin, ba bat egiteko, ze azken batean denok dakigu erdalgune handi batean bizi garela. gu apur bat, bueno, Bizkaiko satirik handienetan eta populatuetan korruptaren kontra bizi garela, horregatik denon indarra behar dugu. Askotan administrazioekin kritiko gara eta izan behar dugu, laguntzare behar dugulako, baina nik ere jente animatu nahi dut eta elkarteak eta enpresak ba kolaboratzera, ba tokiko euskal elkartearekin edo euskarazko proiektuekin, ze gainera horrek ere buelta dakar, eske baten tokiko edabideak edo tokiko proiektuak dira hurbilenak eta dira zegoenik alako enpresei edo kolektiboi edo pertsonei kasu gehien egiten dutziena.
Bai, eta gainera, gaur egun eta ba guzur artean bizi garen honetan eta fake eta bulo eta bestelakoetan, tokikoak eta urrekoak fidagarrienak beba dira.
Bai, fidagarriak gara, ze bestela gainera lokalean ukiko dugu jentea teioka eta haserre eta jente asko gure ingurukoa izango da. Orduan, gu badauko ardura extra bat, agian urrunago dauden edabidek ez dute izango ez dutenik, baina agian eurek ez dute ukiko harreman urrieko harreman hori, ba presio puntu hori behartzen zaituena, ba gauzak tentu handiagoz egitera.
Dana behar da bai, izan dugu ez da, diru laguntza publikoak behar dira, ze euskarazko edabideak, bueno, ostantzean bizizatea oso gatsa da, behar da baita be, ba, publizitate pribatu hori be, beharrezkoa, eta horretan be, laguntza bai eskatu behar da, dugu, eta ba, hartzaileak eukitea be, ba, edo entzule, edo ikusle, edo irakurle, edo kontsumitzaileak eukitea garrantzia handiakoa da, eta horretan be, akaso militantzia purren bat falteak gaur egun, ze asko entzuten da, ez da, euskarazko edabideak behar dirala, eta bar, beharrezkoa dirala, funtsezko lana egiten da, bela, eta bar, baina gero, jente asko dago, ba, ko komunikabiderik konsumiten ez dauna eta beste hizkuntza batzuetara joten dauna. Ez da horbe, akaso egin beharko genduke olako hausnarketaren bat.
Bai, nik uste dut hausnarketa hori oso importantea da, hor uste dut Kennedyk esaten zuela, kontua ez da herriak neogatik zer egin dezaken, baizik eta nik zer egin aldudan, neberriaren alde eta euskaren alde, egia da txikimendu handia daukala gure hizkuntzak, hori horrela da, eta ez natualein liburuan Iñaki Jurre Basok eta Garikoz Goikoetxeak datu okin frogatu dute, baina ikuste dut hor ere ba, behar dela erakutsi euskal elkarteekin eta euskarazko edabideekin ba igual egunerokoan daukagun atxikimendu hori ba pauso bat gehiago eman, ze azken batean euskara elkarte hori esker edo euskarazko edabide esker euskarak arnazgune gehiago dauzka erdalgunetan, Bilbon, Basaurin, Getxon, azkenean Arrankudiagan, Aiaralde daukat buruan. Eta hori, proiektu horiek ere, denon babesa behar dute, eta jo, nik uste dut, bakoitzak alegina purtsu bet egin ezkero, gauza asko egin daitezkela. Guk adibidez lortu izan bagenu, ba, agian, komertzio txikien iragarki gehiago, ba, agian, ez dakit aguantatuko genuken, baina segurenik, amaiera esen hain estresantea izango.
Mhm. Bueno, hortxe dei hori be egin da esan dugu moduan, eta ia, galduko ditugu esan dugu moduan, prez eta Uriola galtzea da, galtzea handia da, eta ia, beste euskara asko edabiderik ez dugun galtzea maintzat, eta honek, zeo zertarako dei, honek ia, zeo zertarako balio dauen.
Bueno, datu bat emote harren,
bai.
Prez eltzen zen, 2000 etxetik gorara Bilbon.
Bai.
Eta, bueno, Deustu aldean Bilbon eta Bizkaian. 2000 etxetara, ez dakit, baina askotara segurenik hori zen etxe horietara sartzen zen euskarazko edabide bakarra. Gaur orain, zero izango da. Etxe horiek jasoko duten euskarazko edabide kopurua.
Ba, ze, oker espanago, lehenengo arpidetza zan, baina gero arpidetza bari zabaltzen zan, eh?
Horre kontua da, klaro, hasieran egoera ekonomiko hobea zelez eta helburua zenez, euskarazko komunikabideak unibertsitatzea,
bai.
Ba, nahikoa zen izen ematea jasotzeko. Gero, kuota txiki bat egon zen, eta gero, berbaiz euskara elkartearen kuotekin bateratu genituen kuotak, eta azkenean, ba, dirua behar genuelako. Gero, ere, egoera ekonomikoak zer ikusi handia dauka, ba, kuotekin. Eta, bueno, dena den Bertonek, hasiertik bertatik kuotak zituen, eta zoritxarrez, ba, gu bezala, ba, desagertu zen.
Aha. Azkena edo amaierea, edo da, zelakoa izango da, zer egiteko asmoa daukazu, edo...
Bai, urtarrien 16an, ba, deustun, ba, agur jai bat antolatu nahi dugu, oraindik pentsatzen ari gara, badakigu hori betiko lez, ba, mokadu bat egongo dela, baina bai, barikoa izango da, ostirala, arratsaldean iluntzen 7ak inguru, eta oraindik ere pentsatzen ari gara zer egin, eta horrez gain, bazken zenbakia inprimategian dago, eta mendik gutxira ba, gure hartzailek ba, jasoko utetxean, eta zenbaki berezi bat egiten saiatu gara, apur bat ba, kontatzeko zer egin dugun denbora guzti honetan, eta bueno, ea gustuko duzuen.
Bai, holandan, nahiko genduke behintzat, Ez azkena izan, zenbaki hori gustokoa izatea, eta urtarrilean 16an hortxe agurra betorriko da. Eta zuek berbaizutik, euskara kontuetara jota behintzat, aurrean 2025. Urtea izan dugu, zerako urtea ikusi duzu euskararen zat?
Ba, bitu, aurten, honen kontatut belebekoa, baina martxoan, guke deustuko jaietan txosan jartzen dugu, eta lapurrak sartu ziren, eta ustu ziguten errekaudazio osoa.
Hanba.
Bai, adorduan guretzako urtean oso urte gora izan da, ze martxoan genokan diru, bueno, jaietan atera genuen diru guztia, ostu ziguten, hori ez ezik beste bitan ere sartu ziren lapurrak lokalera, eta, klaro, horrek kalerak ekarri ditu, eta gero belebeko agertatu da, eta hori da gure elkarteari dagokionez, ikusten duzunez, aurten ez da gure urtea, igual hemen gaur loteriarekin konponduko dugu, baina...
Bai, ez da, zue merezido zue, bentsat.
Bai, bentsat egiten dugu laganagatik, bai. Eta euskarari dagokionez, ba zer esan, gauza berrik ez dugu esango. Ezagutzak gora egin du, atxikimendu handia da, baina ni adibidez euskara irakasa naizen aldetik, ni bat nator Jurre Baso eta Garikoitzkoetxearekin gaitasuna noapur bat errenga biltzala, eta lortu behar dugula... hori indartzea, ze hori bai da euskaldun funtzionalak sortzeko modurik onena, azken batean, bai, eskolatik euskaltegitek pasatutakoak gai gara euskaraz egiteko, baina asko sobeto egiten dugu erderaz, hori horrela da. Eta lortu behar dugu hori horrekatzen, eta adibidez, ba, berbaitzuk ba, entrenatzen proiektuaren bidez, edo euskara batzorden bidez, hori egiten du, eta hori horretarako egiten du alegina, ba, ea datozen belaunaldiak, ba, bai, elebidenak izango dira, baina orekatuago izan daitezela, bestela korronteak eramango gaitu erderaz egiteran ez eta euskeraz bizi nahi dugun.
Hortxe, deialdia beraz, pizkundea izango dugu zapatuan, datorren urteak urrika urtea be izango da, eta bueno, holakoek ilusinioa baitza pizten duzkue.
Ilusinioa eta katarsia, zea azken batean gu elkarte txikiak gara, helen esan, bueno, askotan errepikatu duan moduan, erdalgun handi batean, gu gara, zelan esan, irlatxo batzuk, eta urtean baten edo bitan denok batera ikustea, ba, indarra ere ba, ematen digu.
Eta jarretu beharko da lanean, naiz eta esan dugu moduan, Galtzia izango dugun, eta prest, eta Uriola galduko ditugun, urtarrilean 16an hortxe despedidea izango dugu Bilbon. Ba, Jonen Txarraga, eskerrik asko, gaur onasien etortea gaitik, eta onasien barri omotea gaitik, bai?
Eskerrik asko zuei gombinatziarren, eta, bueno, osondo pasa jaiak, eta urte barri ondan hori.
Barren zeru, eskerrik asko.
Agur. Bye.